Боза, Атлык Радио Сесили. Майны унысы отна киш китерген хабарларга Азатлык радиосы нәтиҗә ясый микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Индонезиядагы каза суперджет йөз язмышына тәэсир итә ала. Русиядә мәчетләрне җимерү фәрманына 270 ел тулды. Тарихчы Фәйзи Хагислаев белән әңгәмә шул хакта булар. Халык Пензаның Каменка шәһәрендә Әнвәр Әхтәмовны үтерүчеләрне җәзага тартуны таләп итә. Алар татарларга һөҗүмнәрне туктатуны сорый. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Уфада башкорт телендә хикәяләргә бәйге игълан ителде. Икенче турга узганнарны Төркиягә сәфәр көтә. Болар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында ул Сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Индонезиядә югалган Суперджет 100 очкычы калдыклары табылды. 48 юлчы арасында исән калучылар юк. Германия канцлеры Еврозона илләрендә бюджет дефицитын киметү чараларыннан тайпылмаска чакырды. Россия президенты Владимир Путин киләсе атнада АКШта үтәчәк зур 8-лек саммитына бармый. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Индонезиядә югалган Суперджет 100 очкычы калдыклары табылдым. Русиядә җитештерелгән очкыч 9 май көнне Азия илләренә күрсәтер өчен оештырылган очыштан кире кайтмады. Һавага күтәрелеп 20 минут узганнан соң очкыч радарлардан югалды. Аны тәҗрибәле очучы Александр Яблонцев идарә итте. 10 май иртән һәлакәткә очраган очкычның калдыклары Ява утравының көнбатышында Салак тавы битендә табылды. Очкычта 48 кеше, алар арасында Русиянең 8 ватандашы булган дип хәбәр ителә. Русия премьер-министры Дмитрий Медведев күрсәтмәсе нигезендә һәлакәт сәбәпләрен тикшерү өчен комиссия төзелде. Индонезиягә очкычны төзүче һәм сатучы ширкәтнең вәкилләре китте. Әлеге Сухой Суперджет 100 очкычы Азияның 6 илендә Казахстан, Пакистан, Мьянма, Индонезия, Лаос һәм Вьетнамда күрсәтелергә тиеш булган. Аның беренче очышы 2008 елның 19 маенда булган иде. Германия парламентында чыгыш ясап канцлер Ангела Меркель Еврозона илләрендә бюджет дефицитын киметү чаралары бурычка баткан илләрнең икътисади хәлен яхшырту өчен бердәнбер чара булып кала дип белдерде. Бурычларны бетермичә икътисадны үстерү өчен башка төрле чаралар күрү бу илләрне тагын да тирәнрәк кризиска батырачак, диде Меркель. Франция һәм Грециядә узган сайлаулардан соң Европа җитәкчеләре килешкән чараларны гамәлгә ашыру шикләндерә башлады. Франциядә президент булып сайланган Франсуа Олланд икътисадны үстереп җибәрергә ярдәм чаралары вәгъдә итте. Грециядә халык бюджетны кысуга каршы булган фиркаларны сайлады. Илнең элекке хөкүмәте Европа берлеге һәм халыкара валюта фондыннан ярдәм алыр өчен бюджетны кысып тоту турында килешкән иде. Россия президенты Владимир Путин АКШ президенты Барак Обамага 18-19 май көннәрендә Кэмп Дэвидта үтәчәк зур 8-лек саммитына бармаячагын хәбәр иткән. Бу хакта Путин шәршәмбе көнне шалтыратып әйтте дип белдерде Ак йорт. Россия президенты яңа хөкүмәт төзүчеләре белән мәшгуль булуын әйткән. Аның орнына саммитка премьер-министр Дмитрий Медведев бара. Обама һәм Путин соңрак башка икътисади форум кысаларында очрашырга килешкән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Ислам хезмәттәшлек оешмасы Берләшкән милләтләр оешмасының Кошаклар идарәсе белән берлектә Төркменстан башкаласы Ашхабадта мөселман дөньясында Кошаклар исемле җыенын оештыра. Очрашу 10-11 май көннәрендә үтә. Җыенга 21 илдән 40 лап оешма вәкилләренең катнашуы көтелә. Россия, Америка Кушма Штатлары, Кытай, Австралия һәм Европа Берлеге дәүләтләре үз күзәтүчеләрен җибәрде. Очрашуның максаты Ислам хезмәттәшлек оешмасына кергән Кошаклар белән эш иткән дәүләтләрнең проблемаларын барлау һәм аларны берлектә шишу юлларын табу. Ислам хезмәттәшлек оешмасы мөселман дөньясындагы иң зур оешма. Аңа 57 ел керә. Бу 1 миллиард 200 миллион кеше дигән сүз. Төркия 1969 елдан бирле оешманың әгъзасы булып тора. Соңгы бер елда Сүриядә көч кулланудан качып Төркиягә 24 меңләп кеше килде. Хакимиятләр илнең көньягындагы вилаятләрдә аларны чатырларга урнаштырды. Ашхабад җыенында оешмага кергән илләрдәге качаклар белән эш итү планы кабул ителәр дип көтелә. Сүрей башқаласының күнеғында ертен болған екі шартлауда кемінде 55 кіші қалек болды, 300-ден артыға яраланды. Лондондағы құқық яқлаушылар сөзлеріне қарағанда, хүжімдер Сүрейнің көзлеу қызметлеріне қаршы ойыштырылған болған. Шартлаулар болған орамда қарби көзлеу идарасы орнашқан. Рәсми мәғлімет шаралары шартлауларын интихаршылар ойыштырған деп білдірді. Хүжім болған орынына БМО-ның Сүрейдегі өкілшілігі башлығы Роберт Мод барып қарады. Ол отырған машина барған yolda da şerşembe günü şartlau boldı. BMO vekillerine ziyan kelmegen, olar bilen birge barğan Suriye harbilerinin 6-sı yaralangan. Xalqara vekil Kofi Annan taqdim etken tınışlıq planının qabul etilüwine qaramastan elde küş qullanu devam ete. Rusiyaning terrorga qarshi davlat komiteti xabar etuvchi Rusiya hem Abxaziyaning maxsus xizmatlari Sochida Olimpiya o'yinlari vaqtida uyushtirilasi bo'lgan terror hujumini bo'ldirmoq choralarin ko'rgan. Abxaziyada topilgan qurol shulsanda Igla hem Strela raketa komplekslari Sochiga ko'chirilarga deb planlashtirilgan bo'lgan.
Shu hem boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasida da topa olasiz. Adresi ozatlik.org.
Сынғы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Пенза өлкәсендә без килмешәкләр түгел. Без монда Пенза өлкәсендә, әгәр дә тарихны казып чыгарсагыз, күз ялпасы. Монда урыслар гомумән яшәмәгән.
Пензаның Качалейка авылы халкы Әнвәр Әхтәмовны үтерүчеләрне җәзага тартуны таләп итә. Бу хакта соңрак сөйләр без сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ландыш карасыбыз, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шәршәмбе көнде Индонезиядә сатып алучыларга таңту эшеше вакытында казага очраган Русиянең Суперджет 100 ачкычы пәнҗешәмбе иртәсендә Яву утравының көнбатышындагы Салак тавы битендә табылды. Ачкычта барлыгы 48 кеше, шуларның 8-е Русия ватандашлары булган. Русиянең әлеге яңа ачкычын Азия базарына таңту сәфәренә тәҗрибәле очучылар, техник хезмәткәрләр һәм җитештерүче сатучы як вәкилләре барган булган. Әмма ачкычтагыларның күпчелеге потенциаль сатып алучылар Индонезия ватандашлары. Qaruvchilar halakat o'rnida birgina isen kishi de topilmadi deb bildirdi. Ul arada qaybir bilgichlar endi bu qoza haliga yangi ishqichning xalqaro bozorga kiruvini hal etkishi bo'lmasa-da zo'r qiyinliklar tug'dirgan mumkin deb bildirdi. Naif Oqmolni tinglik.
Qoza naq Vladimir Putinning 3-chi martaba prezident vazifasiga kirishgan kunlarga to'g'ri keldi. Birinchi yil ilik Putinni hokimiyatda endi uzoq o'tiruvina qaramasdan ilning sanoatini ko'taruv uchun bir nida ishlamoqda. Bor neft ham gaz sotuvini orttiruvda g'ayiblar kishiga boshlovga javob bo'lganday, Suxoy Superjet 100 Sovet chirinda tuzilgan ishqichlar yasov sanoatining davomchisi bo'laroq taqdim etilgan edi. Italiyaning Finmeccanica ham Fransiyaning Safran shirkatlari bilan birlikda yasalgan ishqichda Airbus A380 dagi kabi zamoncha jihozlarda o'rnashtirilgan. Rossiyaning nindi yaxshi ishqich yasaganligin Aziya bozorida ko'rsatish uchun ilning hozirgi yo'lchilik ishqichlari sanoati tarixida birinchi martaba uni shit illar bo'ylab tonatu turina jibardilar. 3-чи майда Қазақстанда, 5-чи майда Пакистанда, 7-чи майда Мьянмада көрсәтілген Суперджет 100 Джакартадан соң Лаос һәм Вьетнамға барырға тиеш болған. Шушы 1-чи таныту сәфәрендә үк ұшқыш һәлакәткә дучар болды. Қаза болған ұшақта өзіннен өзі ішлей башлап, хабар жіберуге тиешлі жиһаздан бірнеңді хабарда келмеу себепле, баштарақ оның терроршылар қолына іліккен болу мүмкінлігі турында да фаразлар айтылған еді. Әмма ұшқыш биіклігін кеміткендә тауға бәрілген болып шықты. Русияның отқазанған сынау ұшушысы Анатолий Кнышев айтуынша, қорқынышлы орындар турында жердегі кесету қызметлері тиешлі мәғлімет беріп тұрға тиеш. Шулық вақытта ұшқышның өзінде де кесету жиһазлары бар. Ул жиһазлар таулы орындарда қорқынышлы орындарыны қызыл түс білән көрсете һәм тауыш білән кесете. Кнышев айтуынша, бу жиһазлар дөрес эшләмәгән яисә берәр нишек софтан чыккан булырга мөмкин. Яшыннар тәсирендә ышкычның бу жиһазы софтан чыккан була алады Кнышев. Ул шырақта ышкычлар үзләренең кайда булуында, алда ни булуында белмей. Русия региональ арага 4,5 мең шакырымга оча торган бу яңа төр ышкычлары белән халыкара базарга үтеп керергә өметләнә. Элек-электән бик үк отышлы һәм уңайлы ышкычлар ясый алмавы белән танылган Русия Суперджет 100-ны Италияның Финмеканика ширкәте ярдәме белән халыкара базарга чыгару өчен агрессив маркетинг кампаниясе алып бара. 100-дән азрак юлчы сыйдырышлы региональ ишкычлар инде күптәннән ясалса да, алар айрым төр буларак 1990-чы еллар башыннан карала башлый. Региональ ишкычлар базарында хәзер Бразилияның Embraer һәм соңгы арада позицияләрен бераз югалта барса да, Канаданың Bombardier ишкычлары өстенлек итә. Bu bazarga şulay yok RG-21 ışkışları bilen Kıtay'nın Komak şirketi kirip bara. Kıtay ışkışı da boşlangıç şırında problemler keşirdi. Sınav ışışları vaqtında onun bir konata jemirildi. 2013 yıl akırında regional ışkışlar bazarına MRG ışkışı bilen Japonya'nın Mitsubishi Heavy Industries şirketi de kuşulurga jeyna. Әмма Superjet 100-нің төп күндәше Украинаның Антонов şirketi ясаған An-148 ışқышы. Superjet 100 белән булган қазаға ұқшаш хәл былтыр An-148-ні потенциал сатып алушыларға тонту ұшышы вақытында да болды. Русияның Белгород һәм Воронеж өлкәләрендә An-148 биеклікні 10 000 метрдан 5 000 метрға түшіргәндә радарлардан югалды. Ул вакытта Козага штурвалдагы Мьянма ушучларының хатасы сәбәп булган дидләр. Белгечләр әйтүенчә, Superjet 100 ушрагында ушучы хатасы булу мөмкинлеге бик аз. Сатучылар тоныту турының бик мөһим шара булуын аңлый, Азиядагы күрсәтү ушышына иң тәҗрибәле ушучылар сайлап алынган булган. Superjet 100-гә An-148 белән ярышу җиңел булмаячак. Superjet 100-нең каталог бәясе 29 миллион доллардан башланса, An-148 22-25 миллион доллар тора. Өстәвенә аларның икесе дә әле үсә баручы бу халыкара базарга керү өчен көрәшне башлау чорында гына. Шулай итеп, бик кискен көрәш барган базарда Superjet 100 язмышы хәзер Индонезиядәге әлеге казаны тикшерү нәтиҗәләренә бәйле булачак.
Наиф Ахмалны тыңладык, тулырак мәгълүматны Азатлык.org сәхифәсендә укырга һәм тыңларга мөмкин.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 10 май көнне Русиядә мәчетләрне җимерү фәрманы чыкканга 270 ел тулды. Моңа кадәр чукындыру сәясәте турында бер фәрман була инде. Тарих фәннәре докторы Фәйзир Хак Ислаев мәчетләрне җимерү православ диненә күчүче мусульман татарлар санын арттырмый, ә кимитә генә дип әйтә. Бу сәясәтнең бүгенге көндә дә астыртын рәвештә алып барылуына сызыклый. Хәзер мәчетләрне җимермәү түгел, ә аларны цитмәскә тырышу сәясәте алып барыла ди ул. Наил алар Фәйзир Хак Ислаев белән сөйләште.
Бара 11 сентябрьда указ чыккандан соң бүтән төбәкләрдә христианлаштыру көчәеп киткән бит инде. Тик әйтергә кирәк, нәтиҗәсе төрле халыклар арасында төрлечә. Чувашлар, марилар, удмуртлар, башка халыклар арасында нәтиҗәсе әйбәт булса да, татарлар арасында чукындыру 41 елда да, 42 елда да бик әйбәт нәтиҗә бирми. Чукынучылар татар мөселман арасында күп түгел. 100 кешедән 100 тирәсе, 100-дән артыграк инде. Ә башка халыкларында меңәрләп.
Татарлар шукынмаганнар, йөзләп кенә кеше шукынган дип әйтәсез. Ә башка халыклар меңәрләп шукынганнар дип әйтәсез. Ни өчен татарлар шукынмаган, ә ни өчен алар күпләп шукынган башка халыклар?
Моны дин белән аңлатам инде. Чөнки татар мөселман халкы ислам динендә бит инде урыслардан элегрәк бу динне тотканнар. Әмма юсиләрдә җиңелрәк булган ахырсыз. Алар татарлар белән күптәннән бит инде христианлаштыру өчен алып барганнар. Тиганың элегрәк тә барыбер зур нәтиҗәсе булмаган. Мин шуңа күрә ислам диненең көчле булуы белән генә аңлатам.
Бу барып чыкмагач яңадан бер указ чыгару карары ясалган.
Барып чыкмый. Ул христианлаштыруны оештырган Дмитрий Сечин дигән кеше инде. Ул Свияжскийда монастырьның җитәкчесе һәм Красин конторның җитәкчесе булып хезмәт иткән кеше. Һәм ул беренче мәртәбә Мәскәүгә ул тәкъдимен җибәрә. Тәкъдиме татар мөселман халкы арасында христианлаштыруны көчәйтү юнәлешендә тәкъдим. Шул тәкъдимнәр арасында иң мөһиме безнең өчен бүгенге сүз белән әңгәмәгә туры килә торганы мәчетләрне юкка чыгару. Татарда динне тота муллалар. Мәчетне бетерсәк, мулла юкка чыга, мулла юкка чыкса, дин дә бетә. Авылда дин тота торган урын булмый дигән сыман була инде. Шулай дип фикер йөрткәннәр ахыр. Шуңа күрә ул берничә мәртәбә тәкъдим ясаган, һәм бу тәкъдимне хуплаганнар. Ул 41 елны ук тәкъдимнәр ясаган, 1742 елның 10 маенда Синод тарафыннан чыгарылган указ татар авылларында булган мәчетләрне җимерү турында. Анда сүз бара, рөхсәтсез тізілген мәшетлеріні жемірі батыл тұрында.
Әфейзіл қағафәнді ол уақытта мәшетлер рұқсат білен тізілген болған мысың?
Қазан татарлары арасында, әм башқа тибетлерді, мүсілмәнлер арасында мәшетлеріні мақсус Россия хүкіметі рұқсаты білен тізілген мәшетлер ең. Анды рұқсат берілмәген ғымымен. Шоңа көре алар, әліпкі заманнан сақланып қалғанлар, яйсі, ауыл халқы өзі тілегі білен тізілген, әм алар яшап келгенлер. Рәсми бір нендей бір жерде де қағаз жоқ. Әр бір ауылдағы мәшетлеріні жемірілу мүмкін болған енді. Мен дағынмында бір нәрсеге иқтибар еттірдейдім бұл мәселе бұдан қызықсынған кішіні. Шынки қазіргі күнге қадарлы татар мәшетлерінің жемірілу тұрында указ 19 ноябрда шыққан деген фараз бар. Һәм ул дөрес түгел. Дөресе, үлеге шул 19 ноябрьда чыккан 1742 елда. Тик аңа кадәрле, менә 10 майда Синус тарафыннан мәчетләрне җимерү турында указ чыккан булган.
Фәйзил хагафәндә мәчетләрне җимерү кайсы төбәктә башлана, бу явыз эшкә кайда керешәләр, башлап беренче булып?
Мәчетләрне җимерү башланган менә Казанда татар бистәсендә. Ул вакытта татар бистәсендә 500-дән артыграк йорт исәпләнгән. Һәм анда булган 4 мәчет. Кайбер документларда язылган 5 тә мәчет дип. Мин ансы шикле дип уйлыйм инде. Шуны шу 4 мәчет булган ахсы. Чөнки Мәскәүдә Рогава дигән архив бар, Российский государственный архив древних актов. Бу борынгы актларын саклый торган архив. Һәм биредәге архивта мин Казан губернасыннан отчет эзләп таптым. Бер документ инде. Ул документ шактый зур, 100 биттән артыграк. Менә аны гасырлар авазы журналында Рәшит Галлям белән икәүләп бергәләштереп, эшкәртеп, аны бастырып чыгардык. Анда бик яхшы күрсәтелгән инде кай җирдә нинди мәчетләрне җимереп атканнар. Бу документ төзелгән 40-нчы елның ахырында. Менә бер ел эчендә диярлек. Бер елдан соң отчет җибәрелгән инде Казан губернасыннан Сенатка мәчетләрне җимерү турында. Һәм ул күрсәтә, менә Казан уездендә 536 мәчетнең 418-е җимерелде. Төбәкләрдә төрле авылларда мәчетнең хәле төрлечә булган, кайбер авылларда мәчет сакланып калган, ә кайберләрендә җимерелгән. Менә ни өчен җимерелгән һәм ни өчен сакланып калганын мин хәзергә кадәр ачып куя алмам.
Әлбәттә, бу мәчетләрне җимерү халык каршылыгыннан башка гына узмагандыр, татар халкы каршы булгандыр бит бу мәчетләргә бу турыда мәчетләрне җимерү, бу мәчетләрне җимерүгә бу хакта берәр төрле документлар бармы, ничегрәк тасвирлана?
Менә турыдан-туры мәчетләрне җимергәндә халык каршы чыкканы турында мин таба алмадым документлар турыдан-туры. Тик әйтергә кирәк, менә мәчетләрне җимерергә җибәрелгән командалар белән бергә барганнар солдатлар җибәрелгән булгач, мәчетләрне җимерүне оештырган кешеләр аңлаганнар, халык моңа каршы булачак. Шуңа күрә караулы солдатлар, офицерлар белән бергә килгән кешеләр мәчетләрне җимергәннәр. Әлбәттә, аны конкретно мин кем ничек итеп җимергәне турында документлар күп түгел, но шулай булса да кайбер урыннарда сирәк-мирәк документлар сакланган. Менә ничек итеп җимерелгән һәм халык моңа ничек каршы чыккан. Менә мисал өчен Касым шәһәрендә. Бунысы булган соңланырак 1750 елларда мәчет булган урынны урыс алпавыты сатып алган. Һәм бу мәчетне җимереп, чиркәү салырга тотынган булды. Касым татарлары, аларның җитәкчеләре булган инде бер мурза татар князе. Үзенең мөселманнарны җыеп, монда килеп, җимереп утырган кешеләрне кыйнап атканнар, городской управа була инде шунда алып килгәннәр. Менә безнең мәчетне җимерәләр дип. Әлбәттә, мәчет җимерүне туктата алмаганнар булар, мәчет җимерүне дәвам иткәннәр һәм җимерелгән мәчетнең кирпиченнән чиркәү салынган. Менә шундый документ. Авылларда конкретно ничек булганы турында кызганыч, мин шын мәгънәсендә документ таба алмадым. Тик документлар бар, рөхсәт җимерелгән мәчетләр урынына яңа мәчетләр салу турында. Менә мисал өчен иң беренче әйттем бит инде татар бистәсендә җимерелгән. Җәй көне ул 1742 елның указ килгәннән соң, менә 10 майда чыкса, ул бәлки килеп җиткәндер менә бер айдан соң, июнь-июль айларында шул вакытта җимереп атканнар һәм сентябрь айында бер татар абзый сенатка үтенеч җибәргән. Җимерелгән 4 мәчет урынына безгә рөхсәт итегез яңа мәчет төзергә. Чөнки татар мөселман кешесе мәчетсез яши алмый. Безгә дуа кылырга урыныбыз юк. Шулай дип язган. Һәм әйтергә кирәк, менә бу язу рөхсәт бирмәгән. Һәм менә Сенат менә бу кагазны алганнан соң 19 ноябрьдә яңадан указ чыгарган. Әгәр дә берәр җирдә мәчетләр җимерелмәгән икән, аны җимереп бетерергә диелгән. Менә Сенат торып, Сенат та ул заманда зур роль уйнаган инде. Сенат та алар ике шундый высший орган дип әйтеп була инде ул замандагы икесе дә мәчетләрне җимерү турында указ чыгарган.
Мәчетләрне җимерү берәр төрле нәтиҗә биргәнме соң татарлар арасында православ диненә тартылу яисә чукынуга баручылар артканмы?
Мәчетләрне җимерү уңай нәтиҗә бирмәгән. Татар халкы арасында христиан диненә күчү артмаган. Әйтергә кирәк, киресенчә, 1742 елда 50 кеше тирәсенә элекке елга караганда 2 мәртәбә диярлек христиан диненә күчүчеләр саны кимегән. Димәк, монда нәтиҗә ясыйбыз, мәчетләрне җимерү кире нәтиҗә бирде.
Рус дәүләтенең бу гамәлен ничек бәяләргә була?
Шын мәгънәсендә, беренчедән безнең фаҗига мөселман халкына, икенчедән шундый вахшилек. Менә мин тарихта андый вахшилекне башкача белмим. Тыныч вакытта сугышта юк, бер нәрсә дә юк. Шундый мәчетләрне җимереп ату тарихта булмый торган бер вакыйга. Аяныч, шуңа күрә аны без онытырга тиеш түгелбез.
Тарих һәр вакыт тарих, әмма ләкин ул ниндидер сабак та. Менә бу 270 ел элек башланган сәясәт бүгенге көнгә нинди сабак бирә?
Менә тарихтан безнең адәми заты бер ниндидә сабак алмый кызганыч. Менә хәзер дә күзәтәбез, менә мәчетләр хакында. Тапты гына төбәкләрдә мөселманнарга рөхсәт бирмиләр. Мәчетләргә. Мәскәүдә дә ул шундый ук хәл тигәнсә бу хакта язгалап торалар. Хәзерге заманда да шул ук нәрсә кабатлана дип әйтәм менә. Безнең Россиядә кызганыч менә бер дингә генә яхшы караш. Башка диннәр чит дин итеп карау хәзергә кадәр саклана. Ул дин мәсьәләсе әлбәттә катлаулы әйбер инде. Монда аның турында турдан-туры әйткән кешене бик яратып бетермиләр инде. Бигрәк тә тарих хәтерне яңарткан кешене яратмыйлар. Ә бит монда син дөрес сорау бирдең. Нинди тарихи сабак алабыз без моннан? Менә бернинди сабак алмыйбыз, чөнки без аны тарихи хәтердә сакланмаган. Без аны яңартмыйбыз ул хәтерне. Без хәтерне яңартырга тырышабыз ясалма әйберләр белән. Ә бит безнең тарихыбыз, менә чын тарих ул яхшылар сабак бирә. Тик сабак ала белергә генә кирәк тарихтан.
Русия мәчетләрен җимерү фәрманы турында тарихчы Фәйзел Хак Ислаев белән Наил Алан сөйләште.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Урланыда куркаларны гарләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Пензаның Каменка шәһәрендә Әнвәр Әхтәмовны үтерү нигезендәге тикшерү эше сүлпән бара. 31 яшьлек Әхтәмовны моннан 3 атна элек кыйнап үтергәннәр иде. Авыл халкы аны полиция вәкилләре үтергән дип саный. Алар гадел тикшерү таләп итеп, медианы кыздыруларын да әйтә Каменк районы имам мөхтәсибе Хәмзә Еникеев.
Халык митингка чыкты, авылда чыктылар, район үзәгенә чыктылар. Пензенская область, Каменский район, Кочелейка авылы. Халык арасында 70 дип тәтәләр, 70. Авыл барлыкка килде, чугындыру вакытларыннан әлеп, Явыз Иван вакытыннан әлеп, Кочелейка авылының тарихы. То есть, монда көршедә бар Кевда авылы, шунда кешеләп чугындыру булды. Шуннан өч гаилә, өч семья, Еникеевлар, Янгалычевлар, Сулеймановлар качып киткәннәр. 400 ел элек. Шунардан барлыкка килде Кочелейка авылы, то есть Кочелейка качканнар, качал. Качалганнар Кочелейка. Хәзерге вакытта Әнвәр Әхтәмовны үтерделәр шул полиция, правоохранительный орган, икесе действующие, икесе бывшие.
Ничек дәлилләп әйтә аласыз, алар үтерде дип?
Икесе хәзер кулга алындылар. Икесе следствиягә чакырып торалар. Моны полиция дагы, халык та дәлилли. Эш башлангач, следствие башлангач, аларны обязательно чакырдылар. Бу 4 кешедән гайри тагын 10 кеше анда булган полициядан. Именно шул хал. Ну, аны следствие инде дәлилләрне казать итәр. Кем именно үтерде? Бывший ментлармы, хәзерге действующий ментлармы?
Ни сәбәпле килеп чыккан бу низак? Ни өчен үтергәннәр аны?
Иң беренче анарга бәләнгәннәр үйгә барганда, анардан сораганнар, син татармы? Ул әйткән, татар мин. Ну, ул Каменкада яшый, шәһәрдә, городта яшәүче. Ну, тамырлары, то есть ата-анасы, әби-бабасы Кочелейка авылыннан. Син Кочелейкадан, то есть негативное отношение Кочелейкада безнең районда. И аны кыни башлыйлар.
Татар булган өчен генә кыйныйлар.
Кыни башлыйлар. Татар булган өчен кыйныйлар. Бер иң беренче безнең авылдашлар, мин генә түгел, безнең авылдашлар митингка чыгуларының сәбәбе именно татар булуына күрә кыйныйлар. Бу беренче хәл генә түгел, аңарга хәтле безнең авылдашларыбыз урамга чыга алмый, безнең авылдашларыбызга һөҗүмнар, безнең авылдашларга угрозалар була. Шунарга күрә авыл халкын шул нәрсәләр борчый. Без моны Ислам Ньюска да язган идек, һәм башка җирләргә дә. Ну, авыл кешеләребез сабантуйлар килә. Монда безнең авылдан башка тагын 6 татар авылы бар. Шул һәр бер сабантуйда митинг кебекләр, матәм көннәре кебекләр уздыру карарланган.
Бу татарларга нәфрәт нәрсә белән бәйле Каменкада?
Алла белсен. Алла белсен. Кем белә? Мин имам кеше, минем эшем урыслар белән татарлар арасында дуслык булсын. Гомумән, урыслар белән татар арасында, бөтен кешеләр арасында дуслык булсын өчен. Ләкин татарларга карата Пенза өлкәсендә, Кочелейкада гына түгел, Каменск районында гына түгел, гомумән татарларга карата һөҗүмнәр бар. Татарлар бандитлар, татарлар караклар. Аны әйтеп торалар безгә, угрожать итеп торалар безгә. Шундый хәлдә яшибез. Россия гомере буе шундый хәлдә яши. Бу кемгә дә сер түгел, секрет түгел. Что татарларга нидер угроза. Особенно, мусульман, әгәр динне тота башласаң, сине хәзер сразу дин тотучы вахаби дип обвинять итәләр дә, кулга алалар, судить итәләр. Общая ситуация шундый, бөтен Россияда. Булсын ул Дагестанда да шул хәлләр, сейчас Чечнясында да шул хәлләр. Хәзер татарлар белән шундый хәл. Ну, минем сүзем җиткезергә безнең область, өлкә башлыкларына, безнең МВД башлыкларына, татар кешесе Рашид Нургалиевка җиткезәсе килә. Без татарлар белән урыслар бергә яшәргә тиешлебез. Безнең хөкүмәт әрмәннәрне, чишәннәрне Дагестан халкын гына якларга тиеш түгел, үзләренең Россия халкын якларга тиеш. Без килмешәкләр түгел монда. Пенза өлкәсендә без килмешәкләр түгел. Без монда Пенза өлкәсендә, әгәр дә тарихны казып чыгарсагыз, күзгә алсагыз, монда урыслар гомумән яшәмәгән, әрмәннәр тем более, Дагестаннар, чишәннәр тем более. Монда яшәгәннәр мохшылар һәм татарлар. Татарлар мишәрләр инде. Вот. Бу безнең җир. Без ничә безгә кычкырдылар монда? Безгә монда кычкырдылар. Областная администрациядан, район администрациядан урыслар кычкыралар, әрмәннәр кычкыра, убирайтесь Татарстан. Без бер кая китәргә җыенмыйбыз. Бер кая. Бу безнең җирләр. Бу безнең әти-әниләребезнең, әби-бабаларыбызның җирләре.
Татарстанга китегез дип кычкыралар. Алар ничек, кайда кычкыралар аны?
Аны безгә урамда, митингларда кычкырдылар. Ну, лично чиновникларның теленнән ул чыкмый алар инде. Бәсен, хикмәтле кешеләр, алар аны сүз кашан да әйтми. Ләкин аларның кешеләре урамда кычкырышылар булды. Һәм интернетта, әгәр дә интернетны ачсагыз, анда күрәсез. Татар, убирайтесь в Казань, в Татарстан.
Митингка чыкты дидегез, халык ничә кеше чыкты бу чарага?
Беренче митингка чыккан 200-гә якын кеше, бу районная администрация каршында. 100-гә якын. Монда урыс кына, ни, татар гына түгел, урыс та чыккан иде анда, урыслар да. Ну, халык да белмәде, бердән чыктылар. Авылда чыкты бөтен авыл. 500 кеше тора торганнар. Безнең авылдашлар хәзер Касаров Сабантуйга киләндә 2000-гә якын кеше бөтен Россия буенда безнең авыл халкы, Кочелейка авыл халкы сибелгән.
Менә сез әйттегез, районныкына урыслар да чыкты дидегез. Нәрсә таләп итеп чыктылар аны?
Әйе. Урыслар чыктылар, таләпләре шул иң беренче үтергән кешеләрне тотып кулга алсыннар, то есть гадел справедливое наказание хакем берілсін. Икіншісі, әрменнер өз орынларын білсінлер. Егер де кунақ икен алар, біздің хүкіметте, біздің илде кунақ болып яшасынлар. Итағын біз сізге бір мағлумат, әрменнерінікі бүтін дүния әрменнер мәтемкінлері ұздырды, геноцид сих армянанда ұздырдылар. Каменка шәһәрендә именно шул кеннәр, алар біздің 6 кешін аттылар әрменнер, 6 татар баласын аттылар. Ну, бөтенесе исән, Аллаға шүкір. Вот. Алар үзләрнең элемнәре белән, флаклары белән шәһәр буе, Каменка шәһәре буе йөрәдәләр. 2 ел элек, шул әрмәннәрне саклый бардылар полиция. 4 яклап полиция татарлар тотынмасыннар дип аларны. 2 ел элек безнең Сабан туйны боздылар, именно боздылар. Полиция һәм ОМОН. Килделәр дә безнең байрамлаган вакытта, тавышсыз вакытта, кемдә кемгә дә бәйләнмәгән вакытта, көн ашмаган вакытта килделәр дә ОМОН һәм полиция байрамны боздылар, салютны туктаттылар. Вот бу 2 ел элеге иде бу хәл. Бу полиция тарафыннан иде бу хәлләр.
Ә ни өчен полиция менә аларны яклый, ә татарларга каршы бара, моны нәрсә белән аңларга?
Полиция бөтенесе татарлар бандитлар, татарның, ну, татар яшьләре, ну, кештеләр. Кештеләр, гайрәтлеләр, аларны шәһәргә килеп, урысларын якобы кыйлар, шәһәрдә беспорядоклар ясыйлар. Барларда, ресторанларда, ну бәлки, без белмибез. Ну ул яшьләр арасы. Шуның өчен генә яшьләр икән, әгәр дә ниндидер рамкаларны узалар шәһәрдә, бардамы, ресторандамы, ниндидер тавыш күтәрәләр, исереп, минитетме, аларны кулга алсыннар. Ләкин, но, авылга килеп байрам бызарга кирәк түгел. Саусен безгә кирәкми аларны. Полиция. Полицияга недоверие. Кешелейка халгы полицияга. Кешелейка гына түгел, мин интернет ачтым, 63% населения россиянка полициядан корка, не то что не доверяет, коркадыр. Куркып яшидер. Не то что правоохранительные органы, аларга башка хөкүмәтләрдә әйтүе барып, ялынырга миңа ярдәм итегез. Полициядан коркалар халык. 63% Россия халыгы. Вот. Безнең яшьләрне татар булуларына күрә, кешелейкадан булуларына күрә тияләр, кынылар, аталар.
Әндәр Әхтәмовны үтерүчеләр үз язасын алыр дип өметләнәсезме? Чөнки тикшерү эше бик сүлпән бара дигәннәр иде.
Тикшерү менә аның үлеменә инде эш атна була. Следствие бармый. Аның киемнәрен әти-әнисенә һәм хатынына биргәннәре юк. Без татар белән урыс арасында ниндидер низак, тавыш булсын өчен ул яклы түгел. Чөнки Әнвәр Әхтәмовның хатыны да урыс. Марҗа, Наташа. Безнең авыл Кешелейка авылы бер генә авыл Пензенский областьта татар-русское село. Без гомер буе татарлар һәм урыслар бергә яшәдек. Безнең авылдагы урыс халгы акцентсыз татарча сөйләшәләр. Акцентсыз татарча. Безнең авыл Варешка урыс авылы аша шәһәргә утатырган авыл, алардан да сорасыннар, кашан булса тавыш булганымы я бармы? На национальный милләт асылны. Бер кашан да национальный почве безнеке тавыш булганы юк. Шуларга күрә без ул тавышны националь милләт милләтне кысалар гына дип тегел, ә именно кешене үтерде полиция һәм бүгенге көндә алар җавапсыз. Аларны хөкемгә алганнары юк. Ата кешене үтерделәр дәме? Кешене үтергәннәр, Әнвәр Әхтәмовны үтерделәр, 80 елгы яш малы, 2 баласы, малай белән кыз. Үтергән көнне үк аның кулында бирка бите беленми, бите йондыручылар, бабайларым. Мин юк идем үзем, мин Египетта идем, Мисырда идем. Алар кешене танып булмый, бу Әнвәр дип әйтә алмыйбыз ди без. Ни өчен алай булгач, аның хатынын, әти-әнисен шақырмадылар танырға. На опознание. Үліні ярғаннар, үліні диагноз бергеннәр неше көлген, қолында бирка Ахтямов Әнвәр Калиевич. Бітті. Алар думы типтілер, алар ойладылар, біздің ауылда нешек принті кішілейкада. Ну, башқа татар ауылларында да шылай принті. Үлілді, ертесін алабыз да мұрқтан, и сразу күмәбіз шолық кенні. Алар думы титтілер шолық кенні күмәбіз біз. Алай болмады, независимы экспертизаға Пензаға иттілер мәйетіні. Мәйетіні независимы. Анда берділер, что кетірділер больничаға, больничаға кетірділер, тропин дейді кеш, аны өтірділер. Зверски үтерділер, күняб үтерділер, именно правоохранительные органнар. Именно правоохранительные. Вот шо бізні бір ши. шоу безне барши. Нәк алар җавапсыз, нәк алар кулдаты гели. Ә кулдаш ул байланнары, ну икен һәм важен.
Пенза өлкәсе Каменка районы имамы хатибе Хәмзә Еникеев белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз һәм Татарстанның җыр һәм бию ансамбленең яңа программасы белән таныштырабыз. Алар Болгар иле тамашасын әзерли. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Индонезиядә кичә югалган Superjet 103 очкычы калдыклары Яву тауының көнбатышында Салак тау битендә табылды. Очкычта 48 кеше, алар арасында Россиянең 8 ватандашы булган, алар арасында исән калучылары юк дип хәбәр ителә. Әлеге Сухой Superjet 103 очкычы Азияның 6 илендә Казакстан, Пакистан, Мьянма, Индонезия, Лаос һәм Вьетнамда күрсәтелергә тиеш булган. Германия парламентында чыгыш ясап, канцлер Ангела Меркель Еврозона илләрендә бюджет дефицитын киметү чаралары башка баткан илләрнең икътисади хәлен яхшырту өчен бердәнбер чара булып карала дип белдерде. Бурычларны битермичә икътисадны үстерү өчен башка төрле чаралар күрү бу илләрне тагын да тирәнрәк кризиска батырачак, диде Меркель. Россия президенты Владимир Путин АКШ президенты Барак Обамага 18-19 май көннәрендә Кэмп-Дэвидтә үтәчәк зур сигезлек саммитына бармаячагын хәбәр иткән. Россия президенты яңа хөкүмәт төзү эшләре белән мәшгуль булуын әйткән. Аның урынына саммитка премьер-министр Дмитрий Медведев Медведев бара. Ислам хезмәттәшлек оешмасы БМОның кошаклар идарәсе белән берлектә Төркменстан башкаласы Ашхабадта мөселман дөньясында кошаклар исемле җыен оештыра. Очрашу бүген башланды. Җыенга 21 илдән 40 лап оешма вәкилләренең катнашуы көтелгән иде. Россия, АКШ, Кытай, Австралия һәм Европа берлеге дәүләтләре үз күзәтүчеләрен җибәрде. Сүрий башкаласының көньягында иртән булган ике шартлауда кимендә 55 кеше һәлак булды, 300-дән артыгы яраланды. Лондондагы хукук яклаучылар сүзләренә караганда, һөҗүмнәр Сүрийның күзләү хезмәтләренә каршы оештырылган булган. Шартлаулар булган урамда хәрби күзләү идарәсе урнашкан. Россиянең террорга каршы дәүләт комитеты хәбәр итүенчә, Россия һәм Абхазияның махсус хезмәтләре Сочида Олимпия уеннары вакытында оештырыласы булган террор һөҗүмен булдырмау чараларын күргән. Уртак махсус чара вакытында Имарат Кавказ төркеменең эш башлыгы кулга алынды дип хәбәр ителә. Казанда 23 яшьлек егетне бәрдергән элекке хөкемнәр яңа исерек килеш машинага утырды. Аның исеме Эдуард Салдатов.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык ор сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Агыйдел журналы халыкара оешмалар белән берлектә Мәхмүт Кашгары исемендәге халыкара бәйге игълан итте. Анда башкорт телендә хикәяләр кабул ителәләр. Икенче турда катнашучылар Төркиягә барачак. Уфа шаяннар һәм тапкырлар берлеге уеннарын кабул итә. Анда илнең төрле төбәгеннән 20-дән артык команда катнашачак. Башта Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин җәйкен эшләячәк балалар лагере турында сөйли.
Уку елы адыгына якынлаша мәгариф министрлыгы балаларның яйгы ялын оештыру өсен акса юллай, лагерьдар аса биналарда тикшерә. Республикала шулай ук мусулман балалары өсен мәсеттер каршыһында ла әхлак лагерьдары эшләячәк быйыл. Ул узган елдарда ла оештырылып килде. Мусулман балалары дини йолаларда үтәү, тәһарәт алуы башка йолаларда төшенә, гарәп хәрефләрен укырга, язырга ла өйрәнә. Октябрьский қалаһындағы Нур әл-Ислам мәсҗитенән Мәүлимҗан хәзрәт Сибгатуллин ошо турала һөйләй.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Газиз дин кардәшләрем, һәр барчаларыгызга Аллаһ субханаһу ва тааланың сәламе, рәхмәте һәм баракаты булсын. Бүгенге көндә үзгәртеп кору чоры башлану белән һәр мусламан гаиләсе үзенең баласын мәсҗит мәдрәсәләргә, җәйге ял лагерларына җибәрә башлады. Бу бик уңай һәм сөенечле күренеш. Бигрәк тә Башкортстан Республикасы Президенты мөхтәрәм Рөстәм Зәки улы Хамитов карары белән 2012 ел Башкортстан Республикасында гаилә кыйммәтләрен ныгыту һәм имин балачак елы дип игълан ителде. Узган җәй Октябрьский шәһәр Нур Ислам мәдрәсәсе бинасында 150-дән артык ир һәм кыз бала җәйге әдәп әхлак лагерында тәрбия дәресләре алды. Башка районнарда да, башка авылларда да мондый лагерьлар булгандыр. Балалар 15 көн ичендә гарәпчә укырга, язарга, тәһарәт, намаз тәртипләрен өйрәнделәр, яңа дуслар таптылар. Элек-электән халкыбызда дустың үзеңнән күпкә яхшы булсын дигәннәр бит. балалар арасында дустана мөнәсәбәт булды. Ай буена мәдрәсәбез күгәршин оясын хатırlатып, балалар белән гөрләп торды. Хәзерге заман балаларының хәрәкәт тишенлеген, активлыгын исәпкә алып, мәдрәсә мөгаллим һәм мөгаллимәләре тәрбияче вазифасын башкардылар. Мәдрәсәнең көндезге бүлегендә укучы шәкертләр исә аларга ярдәмче булдылар, дәресләрдә катнаштылар, балалар белән бергәләп уйнадылар, үзләренә дә практика булды. Сабыйлар тәнәфес ял сәгатьләрендә күңелләренә хуш килгән төрле спорт уеннары уйнадылар. Кыз балалар исә бәйләргә, шигәргә, тегәргә, тукмач кисәргә, бәлеш һәм башка камыр ризыклары пешергә өйрәнделәр. Балалар көненә 3 тапкыр түләүсез туклаңдылар. Бу балалар лагере бар тик изге күңелле иганәчеләрнең садака һәм ризыклата ярдәмнәре белән генә оештырылды. Йөзләгән милләттәшләребез хәләл малларыннан өлеш керттеләр. Алла Тәала һәр барчасыннан разы булса иде. Бу балаларга мәчет мәдрәсә юлын күрсәткән һәр кемгә Алла Тәала җәннәтләрен насыйп итсә иде. Хөрмәтле әтиәниләр, мәктәп яшындагы балалар, республикабызның барлык районнарында да мәчетләр каршында шушындый җәйге лагерьлар июн башында эшли башлаячак. Бүгенге көннән уйлап, үзегезнең районның имам мөхтәсибләренә мөрәҗәгать итеп, шушы әдәп әхлак лагерьларына язылсагыз иде. Республикабызда балаларыбыз әдәпле, тәртипле үсәчәкләр иншалла.
Октябрьский қалаһыннан Мәүлімжан хәзрәт Сибгатуллин әхлак лагерьлары эшмәкәрлеге турында һөйләне.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанда каләм осталарына Европа кимәленә сыгу мөмкинлеге Агыдел журналы халыкара оешмалар менән берлектә Мәхмүд Хашгари исемендәге халыкара бәйге игълан итте. Унда башкорт телендә хикәяләр кабул ителә. Республика конкурсы иңүчесе булган хикәя икенче турда катнашу өчен Төркиягә ибәреләсәк. Бәйге шарттары менән Агыдел журналының яуаплы серкәтебе Гөлназ Котуева таныштыра.
Евразия дуслар берлеге һәм Агыдел журналы Мәхмүд Кашгари исемендәге халыкара икенче хикәяләр бәйгеһен игълан итә. Темаһы ирекле, региондарда яңгышларды билдәләү 2012 елның 30 сентябренә тикле. Уларның әсәрләре артабанга турда катнашу өчен Төркиягә ибәреләчәк. Халыкара турды йомгаклау 2012 елның ноябрендә. Яңгышларды бүләкләү Төркиялә 2012 елдың декабрендә уласак. Башкортстанда яңгышларга беренче урынга $500, икенче урынга $300, өченче урын яулаучыга $150 күләмендә премия билдәләнгән. Бәйгенең шарттары: конкурска ибәрелгән хикәяләр почта яки курьер аша кабул ителә. Бәләкәй конвертка исем, фамилиягызды, бәйләнеш координаталарын язып, фотогызды алып ябыштырыгыз да, аны хикәя тексты һәм электрон версияга алынган дискыннан дурарак конвертка алыгыз. Хикәяләр һезнең псевдоним торырга тиеш. Ошо шарттар үтәлмәһә, әсәр бәйгелә катнаша алмый. Дискысында ле автордың ысыны исеме торһа, бәйгенең шарты бодыла һәм әсәре конкурста катнаша алмый. Хикәя багаса бер конкурста ла катнашмавы һәм матбугатта басылмавы мотлак. Хикәя темаһы ирекле, башкорт телендә. Бәйгеләнгән хикәяләрнең авторлык хокуклары Евразия дуслар союзына кагын аласак. Халыкара турда яңгышлар өчен премия түбәндәгесе: беренче урын $10,000, икенче урын $7,500, өченче урын $5,000, дәртләндерү $2,500. Бу хикәяләр конкурсы икенче тапкыр үткәрелә. Беренче тапкыр үткәрелгәндә Башкортстандан Гөлсира Гизатуллинаның төшлектәге төш дигән хикәясе иңеп чыкты һәм артабанга конкурста катнашты. Шулай ук Төркиялә йомгаклау бәйгесендә безнең журналдың вәкиле катнашасак һәм шулай ук иңелсе бушлай ошо илгә чакырылып, шу тантанала катнашасак һәм тантаналы шартларда уга премия биреләчәк.
Агыдел журналының яуаплы серкәтебе Гөлназ Котуева башкорт хикәяләре арасында халыкара бәйге турында һөйләне.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфе шаяндар һәм тапкырлар халыкара берлеге уеннарын кабул итә. Волга буе үзәк лигаһының сирек финалына сыгу өчен илдең төрле төбәкләреннән 24 команда көч сынашасак. Улар арасында Өфе йыйылма командаһы бар. Өфе хакимиятенең яшьләр эштәре буенча итәксеһе Урал Килсенбаев әйтеүенсә, Өфе яшьләренең көлке һәм юмор фестивалендә катнашу ала һәм республика исемен халыкара аренага сыгаруга мөмкинлек бирәсәк.
Бүгенге көндә булган Өфе командасы беренче яңа катнаша дип әйтергә була, чөнки КВНның тарихына төшеп киткәндә 2000-нче елдарның аягында Золотой челенок деген команда, ол біздің аграр университетінің командасы бірінші тапқыр высшей лигаға ілікті, һәм онда ойнады. Һәм азақ тапқыр Қызғанысқа қарсы, һәм шул вақыттан бері біздің республикадан шыққан командалар онда ойнағаны жоқ. Һәм біздің қала хакимияты тарапынан шундай мақсат қойылды, һәм ике мақсат деп айтайық. Біріншісі ол шул высшей лигаға шығарға һәм ойнарға тырышырға. Икенсе мақсат енді ол яштарды, үсмерләрне тагыла бер юнәлешкә юнәлтергә. Алар эш бозып, тышта йөрмәгәннәр һәм аларга тагыла нидер кызыклы үзләренең теләкләрен тормышка ашырырлык саралар күрер өчен шул эшләр башкарыла.
Үсү хакимиятенең яшьләр сәясәте буенча әйтәксе Урал Килсенбаев КВН уендары турында һөйләне. Саяндар һәм тапкырлар фестивале 3 көн дәвамында Кала мәдәният сараенда узгарыла. Башкортстанда юл йөрүләре кыйммәтләнде. Баш автотранс ширкәте автобусларда пластик карталар менән хезмәтләндерүнең хакын арттырды. Күрһәтмәгә ярашлы кала транспортында пластик карта менән йөрү 12 сумдан билдәләнә. Кулакса менән исәпләшкәндә 15 сум түләргә кирәк буласак. Әмма халыкты автобусларда хезмәтләндерүче эш кылар ширкәтләр бу сумманы күптән 20 сумга әйләндереп бөткән. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда кымган эшләүчеләр бармак белән генә санарлык. Кайбер районнарда алар бөтенләй юк. Лениногорский районы Кыркәле авылыннан 73 яшьлек Рәшит Насыбуллин югалып баручы кымган ясаучыларның берсе. Аларның гаиләсенә бу эш күпмедер акча да китерә икән. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
10 яшьтә инде мин итек асларына ныгытмалар салдым. Сапожник идем.
Армиядә дә сапожник булып хезмәт иттем.
Дип башлады сүзен Лениногорскийның Кыркәле авылыннан Рәшит Насыбуллин. Яшьли әтисез калу аны яш үсмер вакыттан зурлар эшләргә тиешле эшләрне башкарырга мәҗбүр иткән. Кымган ясауны да ул үзлегеннән өйрәнгән. Күрше бабайларның эшләүләрен карап, иске кымганнар үрнәгендә эшли башлаган. Бүген ул калай материалдан нәрсә эшләп була, барысын да ясый.
Шундый кымган гына түгел, телесенез дә ясый бит. Самаур мөрҗәләре хәзер нигә теге природага чыга башлагачтан мөрҗәгә куярга кирәк тортмый диләр.
Әнчек сен шулай су акмый торган әйтеп эшлисең.
Су акмау мен дим аны. Аны пайтсаң да була.
Шуки инде. Нык шуки.
Нык шуки кенә түгел инде, әзгенә аны краска да соласың мине ул. Төшми аны машинаны шул краска белән буяп торабыз, бер качан күп каны юк.
Хәзер дә кымган күпләп сорала икән.
Мәшиткә особенно алалар инде менә диләр. Үлекләр йорга менә зурларын. Монда бит эш төрле менә. Бусын әбиләр ала инде ни, бәрәкәйләрен, кеше беткән. Монсы инде общий төрле ни дә сигарып була. Булар менә стиральный машинаның ниләре теге нержавейкасы. Пожалуйста, малаша торга.
Салат.
Любой чүмешләр, ниләр оны бит.
Чүмешләр дә ясыйсан.
Нинди кем нинди ясап?
Алайдан нәрсә ясап, булар менә ясыйсан инде.
Барсын да ясап. Әле машинага крыло ясарга торам. Ортка крыласы бетте, аларын үзем алыштырдым инде алар.
Ди Рәшит Насибуллин. Ул кымганнарны ясап торса, тормыш иптәше Гөлйөзем аңа көч дәрт биреп, ясалган кымганнарны кешеләргә тапшыра тора.
Мин аларга көч биреп, дәрт биреп торам. Үзем тормышка чыккан чагымда оста кулы икәнен белдем. Аннан соң үзем килгәчтен кымганнар, чүмичләр, тослар ясаганын кулыннан бөтен эштә килә, кулы алтын. Нәрсә курсаң, бөтенсенә ул аны эшләп тора. Заказларны бер кайчанда ортка тремил. Бүтәсендә эшли.
Бер кымганны ничә көн ясасың?
Ничә көн? Бәләкәй бер кымган 150 сум. Уртанчы кымган 200 сум. Зур иң зурсы 250 сум.
Ди кул эшләре остасының тормыш иптәше Гөлйөзем Насибуллина. Рәшит Насибуллинның сүзләренчә, кымганнарга ихтияҗ кимеми, күрше төбәкләрдән дә сорап килүчеләр булган.
Нижний Вартовскийда аны килеп алалар. Заказ белән. Унарны-унары заказ иттеләр. Мәчеткә кирәк.
Алып китәләр. Мәчеткә күбрәк алалар.
Үзебезнең булганда.
Үзебезнең зиратларга, ике як зиратка, өч як зиратка да ясазы, тослар ясазы, икешәр кымган тослар.
Олар бит инде, бөтенесе.
Тик менә аның кебек кымган ясаучы гына башка бу якларда юк икән. Шуңа да ул елмайып бераз борчылып җавап бирде.
Яшрәк буын кеше сездән килеп бирә
алмады. Аларның дәрте юк инде алай.
Авыллар шу авылдашлар бәлки килеп өйрәнеп карагандыр.
Юк, юк әле алай дигән кеше.
Алай өйрәнмәде.
Өйрәнгән кешегә пожалуйста бит.
Дип төгәлләде сүзен 73 яшьлек кымганчы Рәшит Насибуллин.
Лениногорский район Кыркәле авылыннан 73 яшьлек Рәшит Насибулли белән Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште. Кымган ясау турындагы видеоны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Татар дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. 9 майда Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театры артистлары сугыш һәм тыл ветераннарын бөек җиңүгә багышланган бәйрәм концертына чакырды. Кичә программында җыр биюләр, спектакльдән күренешләр бар иде. Тулырак итеп Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
Театрның яшь артисты Рафаэль Ярасланов ветераннарны моңлы җырлары белән куандырды. Тамаша залыннан соң театр каршында оештырылган Берлек фонды әгъзалары ветераннарны татар милли ашлары белән чәй өстәле алдында сыйлады. 67 ел үткәннән соң ул мәхшәрне кичереп исән хәсрәтләрдә басыла төшкән кебек. Бу изге бәйрәм рухында куаныч һәм кайгы, әрнеш һәм горурлык, күз яшьләре һәм шатлык аралаш. Җиңүчеләр буынының күпме еллар үтсә дә һич тынкланмый торган батырлыгын искә алабыз. Яу кырында башын салган һәм сугыш кырларын үтеп, бүген арабызда солдатларыбызны лылыйбыз. Ветераннар арасында иң өлкәне 90 яшын тутыручы Рахматулла Махиянов булды. Сугыш башланганда ул хәрби хезмәттә була. Украина өчен көрәштә аның аягы яралана. Госпитальдан соң 9 майны Рахматулла Махиянов туган ягында каршылый. 90 яшьлек ветеран оста җырчы да әле. Чәрдә үткән үзрешчән сәнгать коллективларының концертында аның башкаруында татар халык җырларын еш ишетәләр. Бу юлы да ул халкыбызның милли җырларын яңгырат.
Yolda hoş gördünüz ayın ördüle bağırların İyiyasın bir bir de şahsın Bilmi bir kaderlerin
Узган ел белән чагыштырганда бәйрәм кичәсенә килүче тыл һәм сугыш ветераннарының саны күпкә кимегән. Кемдер инде бу якты дөньядан китеп барган, ә кемгәдер бөтенләй йортыннан да чыгуы кыен. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле 75 еллыгына Болгар иле тамашасын әзерли. Яңа программада Болгар дәүләтендәге Ага базар ярминкәсе яңадан тудырылачак ди ансамбльнең җитәкчесе Айрат Хәмитов. Юбилейга әзерлек аңа кадәр булачак сәфәрләр Наил Алан язмасында.
Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле җитәкчесе Айрат Хәмитов бу яңа программаны җыр бию ансамбленең иҗат төркеме тудырачагын һәм читтән дә белгечләр чакырылачагын әйтә. Ансамбленең 75 еллыгы уңаеннан аларга махсус грант бирелгән. Шушы көннәрдә генә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 10 миллион сумлык бу грантны бирү фәрманы имзалаган. Ага базарда шул акчалар ярдәме белән тормышка ашачак.
Тарих буенча Болгар илендә, Болгар җирендә бик күне дәүне базар булган, Алан базар дип аталган. Бу Европа белән Азияны тоташтырган, чөнки Себердән алып килгәннәр әйберләр саткалар бик дәү базар булган. Нинди генә милләтләр яшәмәгән Болгарда. Шуңа күрә без Алла берсә, Алла берсә, Болгар иле дигән ярмарканы күрсәтеп һәм үзе безнең борынгы бабаларыбызның нинди горур булганнары, нинди эшчән, һәм нинди тәвәккәл татарларны тарихын күрсәтмәкче булабыз.
Хәмитов сүзләренчә, бу программ шул кадәр зур хезмәт сорый һәм Мәскәүдәге Дәүләт Кирмән сараенда булачак юбилей концертына әзер булмаска да мөмкин. Мәскәүдә юбилей 15 ноябрь кичендә үтәчәк. Көне дә, вакыты да тәгаенләнгән инде. Болгар иле әзер булмаса, ансамбль Мәскәү тамашачысына 75 ел дәвамында тупланган иң яхшы җәүһәрләрен тәкъдим итәргә җыена. Төрле илләрнең төрле сәхнәләрен күргән ансамбль Кирмән сарайында булачак чыгышларын 75 еллык тарихларында зур вакыйга буларак бәяли. 1961 елда төзелгән бу бинада ансамбль әле моңа кадәр бер кайчан да үзе генә чыгыш ясамаган. Анда бик дәрәҗәле һәм зур абруй казанган коллективларга гына ишекләр ачыла, ди Хәмитов. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле быелдан Русияның иң абруйлы коллективларының берсе дип санала. Пятницкий исемендәге Рус дәүләт академия хоры, Игорь Моисеевның халык бию ансамбле, Березка дәүләт академия хореография ансамбле һәм Александров исемендәге җыр һәм бию ансамбльләре белән бергә беренче бишлеккә керә ул.
Россияның йөрәге булган зал, анда дәүгенә коллективлар эшләшәләр, арасында Кубанский казачий хор 200 еллыгын үткәрде, Пятницкий хор 100 еллыгын, Березка үзенең юбилеен, Моисеев ансамбле шул үзен үткәрде, шул рәттән без дә үткәрәбез. Ул безнең өчен ниндидер бер отчет кебек һәм ниндидер үзебезнең милләтебезне дәү сәхнәдә Россия күләмендәге нигә күрсәтергә.
Ди Хәмитов. Болгар иле дип аталган тамаша Казанда үтәчәк юбилей концертларына һич шиксез әзер булачак дип әйтә. Тамашалар декабрь башында опера һәм балет театрында 3 көн рәттән үтәчәк. 2012 ел ансамбль өчен юбилей елы. Бу елны алар җыр һәм бию ансамбленең 75 еллыгы дип игълан иткән. Әле күптән түгел генә Татарстан районнарында булып кайттылар. Аннан соң Себерне иңләделәр, Түркменстанда булдылар. Кайда гына чыгыш ясамасыннар, тамашачыга истәлекле ел икәнен әйтеп узалар. Ансамбль май ахырында Төркиягә Сабантуйга һәм Татарстан мәдәнияте көннәренә юл ала. Аннан соң алар Владивостокта булачак федераль Сабантуйда чыгыш ясаячак. Мәскәүдәге юбилейга кадәр Хельсинкига да барып кайтырга исәпләре бар. Ансамбль татарның үзенчәлекле мәдәниятен дөнья күләм танытуда республиканың визит карточкасы да булып тора. Без бер кайда да гарантиягә чыгыш ясамыйбыз. Билетлар сатыла, залларыбыз тулы була. Татарстан һәр сәфәрне үз өстенә ала, ди Хәмитов. Без бит дәүләт ансамбле дип тә өсти ул. Шуңа күрә алар иганәчеләргә мөрәҗәгать итүне кирәк санамый. Ансамбльне яраткан һәм ярдәм кулы сузган дуслары да бар. Алар үзләрен дик белдерәселәре килми, араларында Таттрансгаз, Себердәге дуслар да бар, ди Хәмитов. 75 ел эчендә ансамбль 50-дән артык концерт программа эшләгән. Соңгы елларда аерым бер эчтәлектәге җырлы биюле тамашаларда иҗат ителгән. 7-нче бертүге Казан турында риваять шулар эченнән. Ансамбль репертуарыннан төшмәгән Сабантуй, Казан кунаклары кебекләре дә бар. Җыр бию ансамблендә куелган бер генә әсәр дә югалмаган, ди Хәмитов. Соңгы еллардагылары аудио-видеога языла. Аңа кадәр куелып та берничә ел башкарылмый торган. Аннан соң яңадан халыкка күрсәтергә теләсәләр, ансамбльдә элек эшләгәннәрне чакырып киңәшәләр, искә төшерәләр. Бер куелган әйбер аларның хәтерендә бөтен нишкәлекләре белән саклана ул, ди Хәмитов. Булай итеп, җырларны, биюләрне яңадан сәхнәгә куюны ул тарих сандыгына мөрәҗәгать итү дип атый. Тик менә элекке елларда кигән киемнәр генә сандыкта, бу очракта җыр бию ансамбленең саклагычларында кала. Алар урынына яңалары тегелә. Тормыш алга барган саен киемнәргә дә таләпләр үзгәрә. Без иң-иң яхшы һәм иң сыйфатлы киемдә булырга тиеш. Без бит дәүләт ансамбле, ди Хәмитов.
Айрат Хәмитов белән Наил Олан сөйләште. Тапшыру азагында, хөрмәтле тыңлаучылар, сезне Айдар Фәйзрахманов башкаруында Аулак иҗрын тыңларга чакырабыз. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.
Аулак идән китмәсегез, үзенә ярсайламый, моңлы тәлгән гармоннарда тәлгән.